генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Американці заслали на нашу територію самого лепшого своєго розвідчика малютку Чарлі. «Ди хапать його хучей, да в каталажку!» – не витримав нехто з присутніх со старого політичного керівництва. «Душити гадов треба, як сляпих котянят, покуль в очі не пролупили!» І понеслося. Дяди почали бубніть, махать руками, біть авторучками по столі, як по піонерським бабарабаня. Нават гук вибивали нечим подобне до барабанного. Молодейшие кивали головами мовчки, як покусаные аваднями коні. Спецслужбовцы не прымалі аніякага ўдзелу ў гэтым балагане і дысцыплінавана чакалі працягу даклада. Ніводзін мускул не дрыжэў на іх гладка выгаленых тварах. Часамі здавалася, што яны нават не міргаюць, зусім не міргаюць, як салдаты ганаровай варты маўзалея Леніна. «Не, таварышы», – супакоіў іх Фёдар Фёдарович. «Гэта было б неабачліва з нашага боку і вельмі прымітыўна для лепшай на свеце нашай савецкай разведкі. Што значыць хапаць? Патрэбны ён нам у такім выглядзе, як зайцу стоп-сігнал. Мы на пачатку мусім выявіць усе яго яўкі, даведацца паролі, рассакрэціць сувязі і гэтак далей. Можа, ён навербаваў ужо нашых грамадзян на цэлую турму ці на цэлы сібірскі лагер, а лагероў у нас хапая». Треба ж нечым напаўняць тыя лагеры, а вы крычыце «хапаць». Треба ўсё высветліць, каб не памыліцца, хто здраднік, а хто ступіўся па маладушнасці, са страху. За ім ужо пільна сочаць. Не хвалюйцеся, не выкруціцца. Найлепшы наш агент засланы туды. Вы яго ведаеце па былых паспяховых аперацыях. Гэта разведчык, памянушцы, фатограф. Дяды задаволена заківалі галовамі, як коні ў цырку. На тварах разведчыкаў па-ранейшаму не назіралася багацця эмоцый. «Дык вось, фатограф ужо зрабіў вялікі кавалак справы», – працягваў генерал, і голас яго становіўся ўсё больш глухі, нібыта ён спускаўся ў глыбокую шахту ў наглуха зашпунтаванай бочцы. «Па-першае, ён завербаваў нейкага Альфонса Іосіфавіча Шляхера, мясцовага лекара з яўнымі прыкметамі алкагалізму і лёгкімі антысавецкімі думкамі. Гэта апушчаны і деградаваны тып. Таму, таварышы, веры токаму маральнаму і няўстойліваму чалавеку да канца няма. Хоць ён і паабяцаў фатографу замяніць семя нейкага там мясцовага васіля на семя нашага разведчыка, гэта трэба яшчэ пракантраляваць. Бо амерыканскаму шпіёну малютку Чарлі ён паабяцаў тое самае. Фатограф прыклаў тытанічныя намаганні, пакуль што не даў аніводнага шансу пераспаць той вясковай пары, якая нас з вамі, таварышы, цікавіць. Сваім тварам рызыкаваў. А вы разумееце, якая гэта ахвяра для фатографа. Пашкодзіў ім так прафесійна, што яны нічога не заподозрылі. Тая пара, таварышы, таксама амаральныя людзі, хоць і грамадзяне СССР і жывуць на тэрыторыі нашага савецкага калгаса. Прабачце, але назвы калгаса, а асабліва вёскі, не магу назваць нават вам. З прычыны яе звышсакрэтнасці, канешне». Адзінае, што магу сказаць, што яна знаходзіцца ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы, у ваколіцах яе сталіцы горада Мінска, недзе ў радусе 100 кіламетраў ад яго. Прысутныя з паразуменнем кіўнулі і ўважліва працягвалі слухаць з такой шчырай цікавасцю, як бацюшка споведзь вулічнай дзеўкі. Толькі адзін заснуў, некі са старых камуністаў. З выгляду здавалася, што ён яшчэ падчас вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года быў ужо стары. І падчас першай рускай рэвалюцыі 1905 года таксама выглядаў старым, хоць насамрэч быў малым. Бываюць такія людзі, якія старыя з маленства. Вось гэты быў з такіх. Хоць першы погляд можа быць падманлівым, вядома ж, але ў гэтым выпадку не нашмат. Нешта каля гэтага не нашмат. Ён ужо некалькі гадоў засынаў на кожным паседжанні незалежна ад тэмы і зараз спаў настолькі міла і салодка, што зайздрасць выклікаў нават у бронзавага бюста Уладзіміра Іліча Леніна. Фёдор Фёдорович, які больш, чым Ленін буржуазію, цярпець не мог недысцыплінаванасць і неахайнасць да справы, гэтым разам не стаў яго будзіць. Толькі здзівіўся, якім цудам той стары камуніст перажыў 1937 год з такім несур'ёзным стаўленнем да прамоў прадстаўніка спецслужбы. Такіх людзей, якія засынаюць на яго прамовах, Фёдор Фёдорович і сам бязлітасна вешаў бы на слупах без суда і следства і ў найбольш людных месцах. Каб іншым аматарам сну пры начальстве быў прыклад. Цек іначай знішчаў бы, як у старыя добрыя часы. А ў гэту ноч проста падумаў, што з тым старым камуністам ужо прырода хутка справіцца сама, без дапамогі кампетэнтных органаў. Ён выпіў з графіна і працягваў. Гэтыя беларускія юнакі-дзяўчына амаральныя яшчэ і таму, што парушаючы прынцыпы савецкай чысціні, збіраюцца ўступіць у палавую сувязь да таго, як на гэта дасім афіцыйны дазвол наш савецкі ЗАГС. Не здзіўляюся, калі ў будучым яны возьмуць шлюб у царкве. Там і царква ёсць, і поп. Не дапрацавалі мы там, таварышы. Можа, таму вораг і выбраў гэтую вёску. Прысутныя адрэагавалі па-рознаму. Хто скрывіўся, хто усміхнуўся, а той, які спаў, не прарэагаваў ніяк. А адзін нават загаласіў як рэзаны. «А куды глядзіць камсамол?» Лепш бы ён спаў таксама. Голас быў надта ж мярзотны, як у бензапілы па цвіках. Усе ажно ўздрыгануліся, нібыта тараканы па твары пранесліся. Толькі той, які спаў, быў спакойны, як айсберг, што патапіў «Тытанік». У многіх мільганула думка, што ён ужо памёр і паспеў астыць да кабінетнай тэмпературы, але рызыкаваць з праверкай не сталі. Ды і якая розніца, жывы ён ці ўжо астыў, сядзіць сабе і хай сядзіць. Узровень карысці ад яго і таксама ўзровень шкоды, што ад жывога, што ад мёртвага, прыкладна аднолькавы. Вунь, бюст мёртвага Іліча таксама стаіць у кабінеце і нікому не перашкаджае. Хоць не, Іліч вечна жывы. «Камсамол пакуль што ўмешваць у гэтую справу не мэтазгодна», – працягваў дакладчык. «Галоўная праблема тут у тым, што, па нашых звестках, амерыканцы робяць прыкладна тое, што і мы. Перашкаджаюць той пары ўступіць у палавую сувязь. З гэтага можна зрабіць выснову, што яны ідуць паралельным курсам і наступаюць нам на пяткі. Неверагодна, але факт. Нам трэба іх заблытаць, а ход сваёй аперацыі захаваць у глыбокай тайне за сям'ю пячаткамі. А яна, наша аперацыя, нават назвы не мае пакуль. І гэта праблема, таварышы. Як мы можам захаваць аперацыю ў тайне, не ведаючы яе тайнай назвы? Бо назва мусіць быць такая, сэнс якой не расшыфруе аніводзін варожы шыфравальшчык». Задача была пастаўлена ў лоб з камуністычнай праматой і металічным голасам. Трэба было хутка знайсці адказ, пакуль той стары камуніст, які спаў, не стане выглядаць больш жывым, чым тыя, што не справіліся з пастаўленай задачай. Напружанне мазгавой дзейнасці ў людзей у кабінеце паднялося настолькі, што стала ствараць перашкоды для тайнай тэлефоннай сувязі і радыёсувязі ў звышсакрэтным кабінеце. Пра гэта Фёдору Фёдоровичу запіскай паведаміў адзін з маладых лейтэнантаў. Генерал заставаўся спакойным і пасля паведамлення, хоць па яго позірку іншыя зразумелі, што той іх прыспяшае. «Давайце назавём імем якогось рэвалюцыянера», – прапанаваў хтосьці са старых палітыкаў. «Не, гэта занадта відавочна. Трэба коратка, пажадана адной літарай, коратка, як стрэл з пісталета Сцечкіна. Вось было б добра аперацыя «Ы», коратка і незразумела». Але нашы кіношнікі ўжо далі такую назву фільму. «Якому фільму?» – перапытаў Іван Іванавіч. Хіба што адзін із тут прысутных, каму дазвалялася ўсё. Ён мог дазволіць сабе і не разумець тэматыкі даклада, і задаваць пытанні, і нават выказваць сваю асабістую думку. Старое сяброўства з генералам спецслужбаў шмат чаго дазваляе, асабліва, калі генерал залежны ад сябра ў фінансавым плане. «Такую назву далі адной савецкай камедыі», – праінфармаваў дакладчык. «Якую назву?» «Аперацыя «Ы». «Я казаў, нельга даваць волі кіношнікам і іншым творцам», – нервова выкрыкнуў Іван Іванавіч. Але мяне тады не паслухалі. Прыдумалі палітычную адлігу. І што? Хто аказаўся праў? Зараз гэтыя кіношнікі нам запаролі цэлую аперацыю. Цынічна запаролі. Сакрэтнай назвай назвалі камедыю. Жах! Да чаго дайшло? Проста хочацца душыць іх сляпых кацянят, пакуль вочы не прылупілі.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.